Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje o susretu hrvatske predsjednice i mandatara vlade Srbije u Subotici i dalju. Raspušten Hrvatski sabor, na jesen izvanredni parlamentarni izbori. Naš reporter u selu Ošve kod Maglaja, poznatom po vehabijama. I ove godine izostao tradicionalni pohod Tri vjere na Brdorumiju iznad Bara. Općina Dečani mora provesti odluku suda o imovini manastira. Srpski tajkun Miroslav Mišković osuđen na 5 godina zatvora zbog pomaganja sinu u utaji poreza. Toliko o uvodu, opširnije u nastavku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i mandatar za premijera Srbije Aleksandar Vučić potpisali su u Subotici deklaraciju o unapređenju odnosa i rješavanju otvorenih pitanja između dvije zemlje. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Reč je o dokumentu u kom se između ostalog navodi da se sporazumno i aktivno pokrenu ili ubrzaju zaštita manjina, pregovori o utvrđivanju međudržavne granice, sprovođenje sporazuma o sukcesiji i potraga za nestalima tokom rata 90-ih. Aleksandar Vučić rekao je da je uveren da deklaracija neće ostati mrtvo slovo na papiru.
I rezultate ćete da vidite već za mjesec dana. Ne kažem da će Hrvati da počnu da obožavaju Srbe, ne kažem da će Srbi da mnogo vole Hrvate, ali sve što konkretno uradimo, jednu ulicu, jedan put, jedan udžbenik, jednu knjigu, zajednički, to je veliki pomak.
Kolinda Grabar-Kitarović iznala je očekivanje da će dvije države u budućnosti probleme rješavati na bilateralnoj osnovi.
Što se tiče Republike Hrvatske, nama doista nije nikakva namjera blokirati Srbiju na putu u članstvo Europske unije. Hrvatska doista želi vidjeti Srbiju kao članicu Europske unije jer vjerujemo da je to doista preduvjet za trajni mir, stabilnost, sigurnost i prosperitet.
Prethodno su se Aleksandar Vučić i Kolinda Grabar-Kitarović susreli na mostu na Dunavu u međugraničnoj zoni između graničnih prelaza Bogojevo-Erdut. Vučić je tu predsjednici Hrvatske poklonio buket cveća koji joj je uručio posle prvog pozdrava. Odatle su se zajedno u istom automobilu odvezli u dalj, hrvatsko mjesto u kom žive Hrvati, Srbi, Mađari i druge nacionalne manjine. Na obali Dunava, koji je ovdje granica između Hrvatske i Srbije, za njih je na violini odsvirana i kompozicija Na lepom plavom Dunavu, koju je izveo 17-godišnji Bartul Lakotić, a koju su visoki gosti iz Zagreba i Beograda odslušali u prisustvu lokalnih zvaničnika i predstavnika srpske nacionalne manjine, koji su za ovu priliku doputovali u dalj radi sastanka sa dvoje lidera koji je trajao više od sat vremena. Tu su posjetili spomen kuću Milutina Milankovića, gdje su i svečano otkrili bistu velikom naučniku srpskog porekla. Predsjednika srpske vlade i hrvatsku predsjednicu dočekali su brojni meštani, ali i građani iz drugih dijelova Hrvatske.
Samo napred.
Dobro nam došli.
Bolje vas našao, dobar dan. Dobar dan.
Sve najbolje.
Hvala tako najbolje.
Sve najbolje vama.
Neki od njih rekli su za Radio Slobodna Evropa da očekuju bolji život.
Hvala joj što je došla i nadamo se boljemu, ali teško da će od toga šta biti.
Što?
Pa godinama se to nešto pokušava, još nikakvi pomak se još nije nigdje vidio.
A šta je najveći problem?
Nema posla, sirotinja, glad, bijeda. Neko ima, neko nema. Ovo je dobro. Dobro je, hvala im što su došli.
U redu je da dolazi do takvih susreta, ali da to ne bude samo evo ko Saša je tu bio, da se raziđu i da odu, a da ništa ne bude provedeno što treba da se provede.
Da složi kako treba u ovo sve vladu i da počne se napred živjeti kako treba i da nismo gladni, da imamo posla i eto to.
To za Kolindu?
Čim prije, da.
A za Vučića?
Za Vučić isto da se sredi to, da budemo kako treba ljudi, ko što prije što je bilo.
Da vak nastavu dalje, dalje surađivati, bolje više puta pregovora neg... Ili razgovora na ovaj način neg nešto drugo.
Šta?
Znate šta, to smo prošli, šta da vam kažem. To je najgore zlo čovječanstva, rat u stvari.
Kit Kitarović i Vučić nastavili su susret posetom Srbiji, najpre mestu Donji Tavankut, gde su obišli Dom kulture Matija Gubec, a zatim i Subotici, gde su potpisali deklaraciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Dalje i Subotice, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski sabor je gotovo jednoglasno izglasao da se raspušta sa 15. srpnjem ili julom. To znači da su prijevremeni parlamentarni izbori početkom septembra. Na lijevom centru je već jasno u kojem će sastavu u izbornu trku, dok se na desnom centru zahtjevi za opoziv Tomislava Karamarka sve snažniji. Priredio Eni Zebić.
Gotovo jednoglasnom odlukom do jučerašnjih vladajućih i do jučerašnjih oporbenjaka, Hrvatski sabor se nakon 6 mjeseci rada sam raspustio i otvorio put do prijevremenih parlamentarnih izbora, najvjerojatnije početkom rujna. Predsjednik sabora Željko Reiner.
Utvrđujem da je većinom glasova donesena odluka o raspuštanju Hrvatskog sabora koja će stupiti na snagu dana 15. srpnja 2016. godine.
Predsjednik oporbenih socijaldemokrata Zoran Milanović nada se kvalitetnijem sastavu sabora nego što je aktualni.
Sabor je prestao radit, odnosno prestao je ne radit, raspustio se i imat ćemo novi sabor. Ja vjerujem sa jasnijim konturama, dakle jasnijim političkim opredjeljenjima, jer ovo što smo trpili zadnjih pola godine zaista bilo ponižavanje.
Na lijevom centru otprilike se zna u kojem će sastavu ući u izbornu trku za izbore početkom rujna. Nekih izmjena će vjerojatno biti, ali to je više manje to, kazuje Milanović. Njegova je procjena da će Istarski demokratski sabor, koji na zadnje izbore, ići samostalno. Također da će aktualni HDZ-ov saveznik, Hrvatska seljačka stranka, izići iz domoljubne koalicije desnog centra. Mislim da im tamo nikada nije ni bilo mjesto. Mi smo sa njima u povijesti imali dobru suradnju, a kakva će biti forma, to ćemo saznati u sljedećih mjesec dana, kazao je. Na desnom centru nije sve tako jasno. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko odgodio je do sutra za večera zakazanu sjednicu predsjedništva stranke, želeći tako odgoditi oštre kritike na svoj račun koje su neki članovi predsjedništva najavili, pa i vjerojatne pozive da da ostavku. Spominje se i mogućnost da se HDZ-ov eurozastupnik Andrej Plenković konačno odvaži i kandidira za čelno mjesto HDZ-a. Novinari su danas Milanovića pitali i o toj mogućnosti, odnosno je li moguća velika koalicija lijevog i desnog centra u slučaju da na čelo HDZ-a dođe druga osoba, na što on nije dao jasan odgovor, ponavljajući da su kadrovska pitanja HDZ-a njihova unutarnja stvar. Zanimljivo da je HDZ-ov predsjednik sabora Reiner nakon odluke o samoraspuštanju sabora želio da sabor izglasa i poskupljenje obaveznog zdravstvenog osiguranja, ali su to zastupnici lijevog centra onemogućili, tako da su izišli iz dvorane i srušili kvorum. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ne kršimo ni jedan zakon, želimo biti dio islamske zajednice Bosne i Hercegovine samo pod određenim uvjetima. ISIL je zlo, protivimo se odlasku državljana BiH na strana ratišta. To je u razgovoru za naš radio rekao Izet Hadžić, koji ističe da nije predstavnik vehabijske, već muslimanske zajednice u Ošvama kod Maglaja. Ošve su jedan od takozvanih paradžemata u BiH, priredio Arnas Grbešić.
U zabačenom planinskom selu Ošve kod Maglaja nije prihvaćena prošlogodišnja inicijativa o uvođenju takozvanog paradžemata pod okrilje Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Predvodnik vjerskog života u Ošvama mimo propisa krovne vjerske institucije Izet Hadžić kaže da poziv Islamske zajednice može biti prihvaćen samo pod određenim uslovima.
Pozivam Islamsku zajednicu da nas prihvati kao mezheb Ebu Hanife. Znači ovo prvi put sad govorim. Evo, nek nas prihvati, mi ćemo potpisati.
No što to zapravo znači? Hadžić pojašnjava da se ne slaže sa tokovima novca, navodi primjer zekata, poreza koji su prema propisima Islamske zajednice dužni plaćati vjernici islamske vjeroispovijesti.
Islamska zajednica je usmjerila sva svoja sredstva i snage da taj zekat od naroda usmjeri prema sebi. Ovo je po hanefijskom mezhebu, po svim mezhebima haram, zabranjeno.
Hadžić dalje navodi da će u Ošvama biti prihvaćeni vjerski službenik Islamske zajednice koji se bude pridržavao određenih pravila, koja inače nisu u skladu sa tradicionalnim islamskim propisima u Bosni i Hercegovini.
Imam po hanefijskom mezhebu ne smije da puši, ne smije da sluša muziku, da govori jedno, a da radi drugo. Mora da ima bradu, ne smije da uzima platu za ono što radi.
Odbijanjem inicijative Islamske zajednice o legalizaciji paradžemata, Hadžić tvrdi da nije prekršio bilo koji zakon Bosne i Hercegovine, te navodi da je zbog toga suočen sa različitim pritiscima.
Meni je rečeno u najmanju ruku ili da pristaneš sa Kavazovićem ili je robije.
Ošve su inače selo u kojem je prije rata u Bosni i Hercegovini živjelo oko 140 srpskih porodica, dok je taj broj danas 30 puta manji. Ovdje danas prema riječima Izeta Hadžića živi 14 bošnjačkih i 5 srpskih porodica. Bošnjaci su kupili zemljište od Srba. S druge strane, selo se povezuje sa odlascima državljana Bosne i Hercegovine na ratište u Siriju i Irak, o čemu Hadžić kaže.
Za Siriju je otišlo porodica Emira Ališića koja broji 4 člana, zatim porodica Amira Đinića koja broji 11 članova i Emra Fojnica koji je, kako smo čuli, i poginuo u Iraku.
Naš sagovornik smatra i da je takozvana Islamska država Iraka i Levanta najviše zla nanijela muslimanima širom svijeta, te ističe da se protivi odlasku državljana Bosne i Hercegovine na strana ratišta.
Ovo što oni rade nema apsolutno ništa sa islamom. Ovaj hilafet je proizveo štete najviše muslimanima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Ošvi kod Maglaja, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vlasnik Delta Holdinga, nekada najbogatiji srpski tajkun Miroslav Mišković, osuđen je na 5 godina zatvora zbog pomaganja sinu u utaji poreza, a oslobođen je za financijske malverzacije sa putarskim poduzećima. Obrana tvrdi da presuda nije zasnovana na dokazima i najavljuje žalbu. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Specijalni sud u Beogradu osudio je prvostepenom presudom na 5 godina zatvora i novčanu kaznu od 8 miliona dinara vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića, jer je pomagao sinu Marku da utaji porez po odbitku od oko 320,3 miliona dinara, odnosno oko 3 miliona evra. Istom odlukom Mišković je oslobođen od optužbi da je oštetio putarska preduzeća, odnosno da je finansijskim poslovanjem izvlačio novac iz njih. Sudija Maja Ilić rekla je u obrazloženju presude da je nesumnjivo utvrđeno da je Miroslav Mišković pomagao sinu u donošenju strateških odluka. Branilac Miroslava Miškovića, advokat Zdenko Tomanović, najavljujući žalbu, rekao je da presuda nije zasnovana na dokazima.
Nije ova presuda rezultat dokaza, već nažalost nedostatka hrabrosti suda da se suprotstavi više puta u proteklih nekoliko godina javno izrečenim najavama i obećanjima političke elite da će se ovakva presuda i doneti.
Miškovićev advokat je naveo i da je vlasnik Delta Holdinga oslobođen za centralno delo iz optužnice zbog kojeg je uhapšen i zbog kojeg je proveo više od pola godine u pritvoru. Suđenje Miškoviću, nekada najbogatijem srpskom tajkunu koje je trajalo 3,5 godine, označavano je kao proces decenije, a ljudi iz vlasti su njegovo hapšenje, pre svega Aleksandar Vučić koji je u to vreme bio prvi potpredsjednik vlade Srbije, prikazivali kao poruku da nema nedodirljivih. Sada ministar pravde Nikola Selaković ne želi da komentariše prvostepenu presudu Miroslavu Miškoviću.
Znate za moj stav da ne komentarišem sudske odluke, izrečena je kazna kakva je izrečena, sud je stao iza toga i čitava javnost to treba da prihvati.
Neobično je što je Mišković za navodno pomaganje sinu u izvršenju krivičnog dela dobio veću kaznu od samog izvršioca, kaže profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić, ali budući da nije videla presudu, ne može da tvrdi da nema nekih razloga za to.
A oslobođen je za ono zašto su ga najviše teretili u javnosti, dakle i političari i mediji, i mogu da kažem da je to neki, ajde kažemo, mali dokaz da pravosuđe, makar sud, ide svojim tokom. Da li ova kazna postoji visoka za pomaganje, treba da bude neka kompenzacija za to što nije osuđen, to je sve u sferi nekih spekulacija.
Suđenje Miškoviću je nemoguće posmatrati izvan pokušaja aktuelne vlasti da upravo na primjeru nekada najbogatijeg srpskog tajkuna pokaže spremnost da se odlučnije bori protiv krivičnih dela u privredi, kaže ekonomista Milan Kovačević.
U javnosti je rečeno da ga terete za kapitalni dobitak, za kupovinu i prodaju akcija. To je svakome laiku bilo jasno da od toga nema ništa. Tako da od samog početka, kažem, to poslužilo samo u neke druge svrhe, a ne pravo normalno suđenje.
Eksperti su tokom posljednjih godina ukazivali da je problem u tome što se Miškoviću nije sudilo za poreklo imovine, odnosno za poreklo njegovih prvih miliona, već za izvlačenje novca iz putarskih preduzeća i utaju poreza. Na Miškovićev background podsjeća naša novinarka Branka Trivić.
Za samo 15 godina Miroslav Mišković prešao je trasu od jednog od najuspešnijih socijalističkih direktora, kako ga je svojevremeno opisao njegov kreator Slobodan Milošević, do jednog od najbogatijih ljudi sveta na famoznoj Forbesovoj listi. Verica Barać, čelnica Saveta za borbu protiv korupcije, još 2007. godine osumnjičila ga je da je jedna od ikona korupcije. Iste godine, kako svedoči Wikileaks, američki ambasador u Srbiji navešće je i da se obogatio u vreme hiperinflacije na grbači srpskog naroda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Autoru kultne humorističke emisije 24 minuta Zoranu Kesiću upućene su prijetnje smrću. Policiji su poznate Facebook stranice sa kojih stižu prijetnje. Kesić za Radio Slobodna Evropa potvrđuje da je na razgovoru u policiji iznio zastrašujuće prijetnje koje su njemu i članovima njegove obitelji upućene putem interneta. Sve nakon što je na internetu osvanuo premontirani snimak jedne od Kesića emisija iz septembra 2014. na način da se u tim montažama vrijeđa Republika Srpska i građani tog BH entiteta.
Nisu same pretnje fokus u ovoj priči, jer one su samo nus proizvod hajke koja se vodi na mene i na našu emisiju. Dakle, pretnje kao pretnje su neke grozne stvari, treba ga obesiti, ako pređeš Drinu nećeš se vratiti, ovakve izdajnike treba po kratkom postupku, sve u tom smislu, eto. Ali ja bukvalno ih navodim ovako, sve mi se slilo u jednu veliku groznu pretnju i govor mržnje. Nije to problem. Problem je ko je i sa kakvom namjerom targetirao mene i našu emisiju i zbog čega se vadi insert benigna šala od pred 2 godine. To treba naglasiti. Stranice koje su to podelile nigdje nisu stavile evo insert od pred 2 godine, nego kao da sam ja to sada rekao. Pred 2 godine premontiravati neku šalu benignu na račun oblika države. Kao da sam recimo Italiju nazvao čizmom, eto na tom nivou je ta šala, i predstavljati tu šalu kao gaženje po mrtvima, pljuvanje na krv koju je naš narod prolio. Takve fraze ja dobijam i takve epske komentare na jednu banalnu šalu. Ne da je prijavljeno, nego je policija mene zvala da dođem i ja sam došao u policiju. Podignuta je tužba protiv NN lica, napravljen je zapisnik. Ja zaista ne da verujem, nego se radujem da policija, a ono što sam vidio je zaista da ljudi savjesno rade svoj posao, ustanovi ko je odgovoran za ovo, jer moja ekipa i ja stojimo iza svake reči izgovorene u našoj emisiji i spremni smo da snosimo sve konsekvence zbog neke pogrešne ili uvredljive reči. Isto očekujem od bilo koga ko se bavi javnim poslom, a i društvene mreže spadaju u medijski prostor. Ako si spreman da nekoga targetiraš, da nekome staviš metu, budi spreman i na konsekvence. Ići ću do kraja ovome. I zadovoljstvo mi je da idemo do kraja ovome.
Zoran Kesić, autor humorističke emisije 24 minuta.
Ovakvo ponašanje u Srbiji je zakonom zabranjeno, ali često ostaje nekažnjeno. Ko su pojedinci iz pravosuđa koji se povlače pred huliganima? Zašto predstavnici države za punu primjenu zakona traže društveni konsenzus? Emisija Insider produkcije u saradnji sa radijom Slobodna Evropa, utorak u 21:30 na televiziji N1.
Ni ove godine na 1000. godišnjicu stradanja Svetoga Vladimira, zaštitnika Bara, katolici i muslimani iz tog grada nisu sudjelovali u iznošenju krsta na vrh Rumije. Nekada zajednički obred od 2005. pretvorio se u gotovo jednonacionalni, a od ove godine liturgiji u Limenoj crkvi na vrhu planine prisutovali su i vjernici i gosti iz Rusije. Više u priči Predraga Tomovića.
Do 2005. godine, vijekovima unazad, pravoslavci, katolici i muslimani jednom godišnje na Trojčendan iznosili su krst na Rumiju kod Bara u slavu Svetog Vladimira, zaštitnika tog grada. Taj običaj je međutim prekinut upravo 2005. godine, kada je Srpska pravoslavna crkva helikopterom vojske tadašnje državne zajednice Crna Gora i Srbija prenijela metalni objekat u vidu crkve na vrh planine. Od tada iznošenje krsta predstavlja obred koji je gotovo jednonacionalni, a država je pored nekoliko sopstvenih odluka i rješenja do danas ostala gluva na zahtjeve da se nelegalni vjerski objekat ukloni. Pomoćnik ministra kulture do 2004. godine, pravnik i baranin Vlado Marvučić, među onima je koji su rezignirani i razočarani zbog prekida jedne tradicije koja je nekada zbližavala ljude.
Tužno, jer time je prekinuta jedna lijepa tradicija koja seže duboko, duboko u prošlost. i na neki način objedinjavala je sve narode i sve konfesije s ovog prostora, tako da to je bio možda jedan od najljepših kultova, usudio bih se reći i regionalno.
Maručić je razočaran i decenijskim nečinjenjem države, koja, kako nam je kazao, nije učinila ništa da spriječi urušavanje drevnog običaja postavljanjem limene crkve na vrh Rumije.
Nije prvi put da država postupa tako, bilo je to i u mnogim drugim stvarima, da kažem, ovdje od političkih, ekonomskih do kulturnih pitanja, gdje se ona, ovako kolokvijalno rečeno, nije miješala u svoj posao, što svakako nije dobro. U svakoj situaciji, pa i u ovoj, mislim da se mora poštovati neka odluka, mora postojati, znači, neko rješenje koje će biti prihvatljivo za sve i koje ćemo svi ispoštovati.
U međuvremenu i ove, kao i u prethodnih 10 godina, povorka od više stotina pravoslavnih vjernika uspela se na vrh Rumije. U limenoj crkvi Svete Trojice na vrhu planine, u prisustvu više stotina barana i njihovih gostiju iz drugih krajeva Crne Gore, regiona, ali prvi put i Rusije, liturgiju je služio paroh barski protojerej Jovan Plamenac. Za profesora iz Bara Nedjeljka Đurovića uključivanje Rusa nije iznenađenje, jer je politika, kako kaže, od početka umiješana u cijelu stvar.
Ne, uopšte nije iznenađenje. To je po meni čisto jedan logičan slijed događaja ili stvari.
U kom smislu? Mislite da tu ima politike?
Da, da. Ima i prije 11. godine je bilo, pri čemu je sam taj događaj koji je imao dvije strane. One koji su uspjeli na tu tradiciju izmijene i one koji su pokušavali kao da je sačuvaju. A zapravo su samo htjeli da politički profitiraju na kratke staze. Tako da uvijek postoji i liče ajče tog događaja. Odgovornost za to snos i oni koji su uticali na izmjenu te tradicije, koji su, da kažem, onako, iako su imali pravo prvenstva, nisu imali pravo da je u potpunosti prisvoje, i oni snose djelimično odgovornost, a snose i oni koji su, da kažem, državne institucije i uopšte uzevši oni koji su tada bili politički akteri.
Profesorica iz Budve Božena Jelušić kaže za Radio Slobodna Evropa da nije problem što je ruska delegacija došla na Rumiju ili bilo koja delegacija bilo koje druge zemlje.
Problem je u tome što je Rumija imala specifično kulturološko i socijalno i simboličko značenje za narode ovoga kraja. I nije jednako kad vi taj teren zaposjednete svojom bogomoljom i kažete, pa dobro, sad vi možete svi doći ovdje, ovo je moje, ali ja ću vas pustiti da vi ponekad dođete. To prosto nije isto. Institucije sistema je trebalo da na pravi način reaguju kada je to bilo moguće. Tako da prosto imamo situaciju kakvu smo zaslužili i dobili svojim nečinjenjem i svojim građanskim neaktivizmom.
A šta naši sagovornici kažu o tome šta bi trebalo da se dogodi da bi viševjekovna tradicija zajedničkog iznošenja krsta na vrh Rumije bila obnovljena? Profesor Nedjeljko Đurović i pravnik Vlado Marvučić.
Objektivno posmatrajući loptice na polovini onih koji sad trenutno tu manifestaciju, odnosno tu litiju održavaju, ako s njihove strane vremenom, protokom vremena se ne javi, da kažem, razumijevanje i želja da se stvari vrate kao što su nekada bile, teško da možemo očekivati promjenu.
Da se sjedne, znači, u duhu dobre volje i da se razgovara o problemu, znači da se ne gura pod tepih, nego da se ide ka rješenju koje će biti prihvatljivo za sve i da se tradicija obnovi, odnosno nastavi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predstavnici lokalne samouprave Dečana ne odustaju od protesta i protivljenja odluci suda kojom se potvrđuje vlasništvo manastira Visoki Dečani na 24 hektara zemlje. Slušamo Amru Zeneli.
Istoričari Kosova ognak u Dečanima najavljuju da će podneti tužbu protiv sudije Ustavnog suda zbog, kako kažu, kršenja Ustava Kosova. Oni smatruju da ta imovina pripada društvenim preduzećima Apiko i Ilirija, te da nikada nije pripadala manastiru. Lokalni predstavnici također misle da je Ustavni sud legalizovao odluku Slobodana Miloševića iz 1997. kada je odlučio da tu imovinu pokloni manastiru. Predstavnici vlade Kosova međutim kažu da se odluka Ustavnog suda mora sprovesti i da nema povratka. Iz Ministarstva za administraciju lokalne samouprave su u pismenom odgovoru Radiju Slobodna Evropa naveli da je odluka Ustavnog suda obavezna i konačna. Prema tome, opština Dečana je obavezna da je sprovede, dodaje se. Iz Dečana međutim poručuju da su odlučeni da ne prihvate ovu odluku. Predsjednik opštine Rasim Seljmanaj navodi da su građani nezadovoljni i da će se protesti koji su nekoliko navrata održani nastaviti i u buduće. On smatra da je ova odluka nepravedna i politička.
Pošnjevenim indikum ga
politika.
Ovo je odluka pod uticajem politike. Odluka koja nije trebala da bude predmet Ustavnog suda zato što je ovo pitanje trebalo da se tretira na lokalnom nivou u Dečanima. Mi je kao takvu ne prihvatamo i nećemo je sprovesti jer ona predstavlja kršenje zakona. Ovo je diskriminativna odluka zato što je Ustavni sud uspeo da legitimiše odluku vlade Srbije iz 97. godine, kaže Seljmanaj. On dodaje da se ni jednim zakonom ili odlukom može pokloniti imovina manastiru.
Da
su centralne institucije bile na vrhu svog zadatka, ovo se ne bi desilo, već su tiho podržavale sve ovo što se desilo, naglasio je on. I jedan broj poslanika Skupštine Kosovo ocenili su odluku Ustavnog suda nepravednom te su zatražili ponovno razmatranje ovog pitanja. Iguman Visoki Dečan, otac Sava Janjić u izjavi za naš program, navodi da je Srpska pravoslavna crkva izrazila zadovoljstvo zbog okončanog sudskog spora, a na najave da lokalni predstavnici neće sprovesti ovu odluku, on odgovara.
Znate kako, to je posao za kosovske pravosudne i druge organe, jer odluke Ustavnog suda su odluke najvišeg sudskog, dakle, tela Kosova i mi se nadamo da će zakon biti poštovan za sve.
Inače, u odluci objavljenoj na službenom sajtu, Ustavni sud Kosova nije prihvatio prošlogodišnju odluku apelacionog veća specijalne komore Vrhovnog suda Kosova da se predmet ponovo vrati Osnovnom sudu u Dečanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
Svjetski je dan izbjeglica. Prema podacima nekih međunarodnih organizacija, još oko 100.000 ljudi u Bosni i Hercegovini vodi se kao interno raseljene osobe. I oni koji se vrate u predratne domove imaju problem. Od čega i kako živjeti? No jedan pozitivan primjer kod Mostara zabilježio je Mirsad Behram.
Zdenko Zovko iz mjesta Bočine nedaleko od Mostara i sam zna šta znači biti prognanik. U svoju kuću u naselju koje je praktično bilo na liniji razdvajanja tokom rata, vratio se 2000. godine. Još uvijek se sjeća šta je tada zatekao.
Pa, bilo je loše. Dosta je toga bilo i uništeno i opljačkano. Rat ko rat. Donese se ono što ne treba i meni, ne samo meni, nego svakome. A eto, hvala Bogu, svi smo živi i zdravi, što je najvažnije.
Prizemlje kuće je uspio sam popraviti, a onda je zadnjih godina postao dio projekta pod nazivom Moje mjesto pod suncem, u sklopu kojeg je dobio 3 plastenika. Tako je vlastitim vrijednim i upornim radom razvio proizvodnju povrtlarskih kultura i praktično zaposlio sebe i 5 članova porodice. Zdenko Zovko.
Inače, ne znam, bilo bi puno teže jer čovjek ne može tako lako odvojiti sredstva da kupi plastenike. To je jednostavno pa nemoguće. Ne meni, nego većini ljudi.
Moje mjesto pod suncem projekat je kojeg provodi niz stranih i domaćih organizacija u saradnji sa lokalnim vlastima, a financira ga Evropska unija sa 7 i UNHCR sa 1 milijonom eura. Cilj je, kaže regionalni portparol UNHCR-a Neven Crvenković, u 10 prioritetnih općina u BiH povratak učiniti održivim.
Znamo svi da je upravo taj održivi element povratka to što povratak čini i trajnim. I stoga smo upravo u tom projektu stavili naglasak na pronalaženje upravo onih ljudi kojima je pomoć najpotrebnija i kako bismo kroz timski rad upravo se dogovorili kako pronaći načine da im se najefikasnije pomogne.
Obilježavajući Svjetski dan izbjeglica zajedno sa BH Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice iz UNHCR-a podsjećaju da u BiH ima još uvijek veliki broj raseljenih kojima treba pomoći. Neven Crvenković.
Bilježimo još uvijek nekih 98.000 interno raseljenih ljudi u Bosni i Hercegovini 20 godina poslije rata koji još uvijek su u potrazi za nekakvim trajnim održivim rješenjima za nastavak svog života u dostojanstvu.
A da ljudi u BiH uz mali podsticaj brzo mogu stati na svoje noge pokazuje upravo Zdenko Zovko iz naselja Bočne kod Mostara, kojem je staklenička proizvodnja iz međunarodnog projekta pružila osnov da razmišlja i o sadnji sve popularnijeg smilja u dijelu ostatka njegovog imanja. Šta više, Zdenko se pomalo i čudi onima koji odlučuju otići iz zemlje trbuhom za kruhom, a prema raspoloživim podacima oko 80.000 ljudi, uglavnom mladih, napustilo je u posljednje 2 godine Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. We'll be right back.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta možete čuti razgovore sa bosansko-hercegovačkom književnicom Šejlom Šehabović i novosadskom novinarkom Marinom Fratuca.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku slušate intervju nedelje sa urednicom Marinom Fratucan, čija je emisija Radar skinuta sa programa nakon dolaska novog rukovodstva RT Vojvodina. Emisija Radar je neposredno pre te odluke dobila nagradu u Plovdivu kao najbolja u kategoriji news magazina. Sa gošćom Radija Slobodna Evropa razgovarala Branka Mihajlović.
Da li je vaša emisija Radar skinuta sa programa RTV-a zbog toga što je vas teško kontrolisati ili zato što ste učestvovali na protestima?
Zato što nas je u svakom slučaju teško kontrolisati. Dakle, bila bi s protestom i bez protesta skinuta.
Poslednji Radar nije reprizno emitovan. RTV je saopštila da ste zloupotrebili govorene obaveze. O čemu je reč?
Ja zaista ne smatram da sam zloupotrebila govorene obaveze. Imala sam prosto moralnu i svaku drugu obavezu da gledaoce posle 5 godina obavestim da narednog utorka neće u 21 sat biti naše emisije, i obrazloženje sam i dala da prosto smatram da nije samo reč o letnjoj šemi, nego i o političkom pritisku, što je neemitovanje u repriznom terminu i potvrdilo.
Imate li plan šta dalje ili ćete proći kao Olja Bećković sa Utiskom nedelje? Da li očekujete poziv da Radar nastavi da živi na nekoj drugoj televiziji?
Ne očekujem da uopšte poziv da Radar živi na nekoj drugoj televiziji iz jednostavnog razloga što takva televizija ne postoji, ali će Radar pokušati na neki drugačiji način da ostane u etru, da li kroz neku produkciju na internetu, to je možda najizvesnije.
Da li mislite da će sudbinu RTV-a doživjeti i RTS ili je RTS malo oprezniji od Radiotelevizije Vojvodine i bivšeg rukovodstva?
S obzirom na kontakte i sa ljudima iz RTS-a, mislim da su oni dosta obazriviji. Naravno da i oni se trude da na neki način održe taj profesionalni nivo novinarstva, da im svu podršku u tom smislu, da će možda doživjeti promjene, hoće, ali možda u blažoj meri.
Uporedite Vučićev i Miloševićev odnos prema medijima.
Milošević je vladao kada nije bilo interneta, kada je bila jedna jaka televizija, nije imao potrebu da se toliko eksponira, dakle sve je kontrolisao uz pomoć ljudi, par svojih na RTS-u, a i oko sebe, dok Vučić očigledno ima veliku potrebu da bude uvek svakog dana ispred gledalaca i nema još uvek javne servise, tako da agresivniji je i teško mu je da pokrije sve, uključujući internet, tako da mislim da razlika ipak postoji.
Šta je najveći greh bivšeg rukovodstva RTV-a?
Što je bio profesionalan, objektivan, što se nije sviđao ni jednoj vlasti. Ja stojim iza toga da nismo bili Pajtićevi, da smo vrlo kritički se odnosili prema njima i zato što nismo htjeli da slušamo nikoga nego samo osnovne kodekse svoje profesije. Dakle, to nam je najveći greh.
Da li je to i najveći greh Radara?
Očigledno, najveći greh Radara, za kojeg smo dobili evo nagradu Cirkoma, bili smo u Plovdivu, u Bugarskoj, to su regionalni javni servisi Evrope, naša emisija Radar je proglašena za najbolju u kategoriji news magazina, dakle mislim da je ova nagrada govori o našoj profesionalnosti, za razliku od onih koji su našu profesionalnost i objektivnost osporavali.
Koji je deo odgovornosti na samim novinarima?
Mislim sve veći i veći. Ako su 90-ih novinari imali hrabrosti da ustanu, distanciraju se, sklone se, bez obzira na priču o egzistenciji, svako u tom trenutku imao članove porodice o kojima morao da brine, ipak je imao osjećaj do koje mere se može ići i kada treba stati i reći ne, ja neću da služim tom režimu. Sada nije ratno stanje, ja se slažem, situacija je potpuno drugačija. Ali i sada svako od nas prosto mora da ima osjećaj. Ako je profesionalno se do sada bavio novinarstvom ili ako je mlad čovjek pa želi dalje da se bavi profesionalnim novinarstvom, da stane isto tom sada Vučiću, nekada Miloševiću, da kaže ne, ne, neću da radim po diktatu koji nam vi namećete. Novinarstvo mora ostati novinarima, politika političarima. I u tom smislu meni je jako drago da se desio ovaj pokret podrži RTV koji zaista nije politički obojen. Ja jesam u tom pokretu kako u smislu da podržavam, ali nisam ni inicijator toga, to je ostavljeno mladim ljudima. Ti koji su došli na televiziju upravo sa odseka za medijski studij, to se sad spočitava da se tu stvara neka horda, vojska, naslednika, recimo Dinka Gruhonjića ili mene i tako dalje, novinara koji će raditi po diktatu Zapada, koji će izdati srpstvo i tako dalje. I to se sad može čuti. Dakle, upravo ti mladi ljudi su u nekom trenutku shvatili da ne žele da budu marionete bilo koje vlasti, ovo je sada vrlo otvoreno bi trebalo da budu, usprotivili su se tome. I zato mislim da je to jako važno. Oni već sada sa svojih 20 nešto, 30 godina znaju gdje treba biti i to mi je jako drago.
Protest novinara povodom seksističke izjave tadašnjeg ministra Gašića je završen tako što je Gašić smenjen. Mislim, to je efekat tih protesta.
Ali još ne znam gde će sad biti.
Šta očekujete da će se dogoditi sa ovim protestima?
Ovi protesti u Novom Sadu nisu konkretno sad još ništa rešili. Vidjet ćemo da li će vratiti te ljude na male ekrane, recimo od jeseni, kakvih je bilo nekih indicija od strane čak ovog VD rukovodstva. Nisam očekivala konkretan efekat da će u istom trenutku nešto da reše, ali mislim da su bar uprili prst na one koji sada vladaju tom televizijom, da to što rade ne može da se radi. Pokazali su da taj lanac upravljanja kreće od vlade, zapravo od institucija države, koja imenuje RRA, dakle skupština, pa upravni odbor. Dakle, upravni odbor dalje vrši smene i upravni odbor koji je jednoglasno smenio režinu i tako dalje. Dakle, prosto se ukazalo na taj niz upravljanja i da vidimo da tu svakako iza toga stoji politika. Tako da, bez obzira što ti ljudi nisu odmah sada vraćeni, čak i ako ne budu, mislim da smo javnosti ukazali da iza toga zaista stoji politika, nažalost.
A što nas uči primjer Savamale i protesta?
Uči nas da ipak vredi izaći na ulicu, podići svoj glas protiv nepravde, protiv svega što se dešava. Da tog nekog efekta ima, sad ćemo čekati ove konkretne poteze da vidimo ko je kriv, šta će se desiti sa ljudima koji se imenuju kao krivci, da li će tu biti zaista konkretnog postupka, ali u svakom slučaju da toga nije bilo, verovatno bi to prošlo. Na koje, eto, pojave mrak. Ništa se nije desilo, idemo dalje. Tako da protesti su jako važni, mislim da je obuđenje građanske svesti u svim ovim gradovima na lokalnom nivou veoma važno. Ljude interesuju sada lokalni problemi, dakle drugačiji su svakako protesti od onih 90-ih. Tad smo rušili Miloševića, borili se protiv rata. Sada ljudi nisu direktno usmereni na Vučića, ali su usmereni na svoje lokalne probleme. Da li će se oni povezati, da li će ići u neku širu akciju, naravno sad to prosto neko pokaže vreme, ali da su se građani probudili, mislim da je jako važno i da konačno kažu ne, nećemo više da trpimo ono što se dešava. Za građane je svakako dobra poruka, mislim da su se ohrabrili, mislim da je bilo puno nezadovoljnih, ali da je većina njih po kućama ili na društvenim mrežama, naravno najviše na društvenim mrežama, komentarisala da ne može da bude efekat tih protesta nikakav i da ne vredi izlaziti na ulicu. Mislim da su se na ovaj način ohrabrili i svi ti koji su do sada sedeli, čučali i tako jadikovali. Dakle, u tom smislu efekat za građane je svakako pozitivan. Što se tiče same vlasti, ja mislim da bez obzira što tu nema onoliko stotina hiljada ljudi kao što je bilo naravno 90-ih godina, Vučiću svakako nije svejedno što se ulice svake dve nedelje ili skoro pa svake pune u nekim od većih gradova Srbije i što upravo ti protesti zaista nisu politički obojeni. Može on da tvrdi i njegovi naravno poltroni da to sve ima veze sa opozicijom, definitivno ovog puta nema. Građani su razočarani opozicijom i to jeste negde najstrašnije što je ova druga strana, uslovno rečeno demokratska, u kojoj smo mi verovali proćerdala ovih 16 godina, izgubila naše poverenje i mi sad nemamo zapravo izbora, nemamo tu drugu stranu. Ja se stvarno nadam, to su neki sagovornici u našoj emisiji naravno rekli da će sad ovi protesti iznedriti neko novo lice, ali za to treba očigledno vreme. Dakle, baš je bilo na društvenoj mreži jedno pitanje. Ok, evo sad srušimo i Vučića, šta ćemo sad, koga ćemo da stavimo?
Slušate intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sa Marinom Fratucan, urednicom emisije Radar koja je skinuta sa programa Radio Televizije Vojvodina.
Ajmo sada da malo prošetamo kroz vašu novinarsku biografiju, uključujući emisiju Radar, da se podsjetimo šta zapravo više nećemo gledati. Najpre, možete li nam reći jedan krok i gde ste sve bili sa kamerom od 90-ih na ovamo?
Da, pa eto, ta moja biografija kreće od 84. još na televiziji u nekim srećnim vremenima i nekim mojim srednjoškolskim danima kad su teme bile bezbrižne poput muzike, zabave i svega ostalog. Onda je došao rat koji me odveo na Jutel i zapravo je tu nekako krenulo, uslovno rečeno, ozbiljnije bavljanje novinarstvom. Prilike su bile takve, godine nisu baš bile velike, svega nekih 22 u onom trenutku, ali sve to što sam ja gledala svojim očima, a nisam mogla da vidim u tom periodu na televiziji Novi Sad, ani na RTS-u, ja sam želela da pokažem, eto, imala sam priliku na tom Jutelu, dakle išla sam ovde u okolini Vojvodine, Slavonija, ratišta, u prve borbene redove i u rovove nisam toliko išla, išla sam, na primjer, ne znam, snajperisti kad su bili u Bačkoj Palanci, pa sećam se na tom mostu 25. maj, pa ja snimatelju kažem, ajde ovde stand-up uradimo, on kaže, si ti normalna, snajper je tamo. Dakle, bili su takve situacije, bila sam na tim mirovnim koncertima u Sarajevu, dakle, gde smo svi pokušavali da nekako sprečimo taj rat u Bosni za koji smo verovali da neće doći, a kad se Jutel ugasio, onda sam nekako prirodno je bila otišla na neke strane produkcije koje su me tada zvale i pravila sam priče koje su bile aktualne u Srbiji uglavnom tih godina, pa ne znam, poput sankcija, raznih priča, Arkana recimo, eto, to mi je ostalo onako zanimljivo, kod kojeg sam slučajno došla, jer me, ako se sećate, Giovanni Di Stefana, on je bio ovde ovako miljenik Slobodana Miloševića, čak i u ličnoj karti dobio bio i adresu Tolstojeva i Italijani su bili zainteresovani za tu priču, Rai Uno, pa čak i Sky i onda sam ja sa tim Đovanijem tako šetala po Beogradu, on je rekao sad te vodim, išli smo u Hilton, pa neko obezbeđenje, neka besna kola. U to vreme čak je to bilo u nekom trenutku verovatno i opasno i kaže sad te vodim kod svog najboljeg prijatelja, nisam ni znala gde, kad ono Arkan, tako da sam onda završila i kod Arkana, intervjuisali ga. Tako da je to bilo zanimljivih naravno svih tih detalja. I to je bilo sve do neke 95. 6. 7. Onda sam osnovala svoju produkciju Urbans, koja je išla po regionu najviše. Radila sam za Slobodnu Evropu, eto, od 94. Taj region je mene sve vreme, ne kažem učio, zapravo mislim da mi je puno toga lepog doneo.
Ali s radarom puno se putovao.
Da, da, to je ostalo nekako, i meni je stvarno žao što se Jugoslavija raspala, nije me sramota to da kažem. Radila sam tada na televiziji Novi Sad i sarađivala sa svim tim centrima kao zaista mlada, radila na tim TV Zagreb, Priština, Sarajevo za te dnevnike, one nedeljne JRT. Da. I meni je to nekako bilo jako drago, osjećala sam taj prostor kao svoj, kao i sada, i onda sam kroz sve te, kao Jutel, Radio Slobodna Evropa, svi ti projekti su bili regionalni i Urbans je pokušavao da sagleda problem u regionu tih godina 90-ih, kasnije od 2000-te, i Radar, koji sam, eto, igrom slučaja je 2011. krenuo, sam isto u nekoj meri fokusirala koliko i kad je bilo moguće na taj region.
Da li vam je bogata arhiva, koliko je bogata profesionalna biografija?
Pa ima nešto iz tog perioda Radara, imamo, ali nekako sam nekad bila malo neažurna pa je ostalo na raznim stranama. Evo sad vidjet ćemo koliko će Televizija Vojvodine sačuvati ovih 5 sezona Radara, mislim da su bile plodonosne, ne samo zbog nagrade koja je stigla, nego zaista i zbog reakcije ljudi, koje ne moram da kažem i sada, evo, dolazeći u Beograd, do železničke stanice u sredno ovog sada dok sam išla su davali podršku usput dok sam hodala ulicama grada. To rade svakodnevno dok...
Šta vam kažu?
Daju podršku, kažu svaka čast, izdržite, uz vas smo, puno ima pregleda Radara na YouTube-u. Ova posljednja emisija je skinuta, ali smo našli načina da je okačimo sad na YouTube. Ljudi se javljaju, daju podršku i meni je to jako drago.
A imali pretnji?
Pa nema nekih tako zluradih komentara koje su naravno uvek uobičajene, ali to je u znatno manjoj meri. Da li će ih biti kasnije, ne znam. Ja se nadam da je...
To govori znači o drugačijoj, ipak atmosferi.
Da, to sam sada da kažem. Ja se nadam da je taj period iz 90-ih kad su pretnje bile aktualne. Meni su zaista i fizički pretili. 90-ih godina moje starije dete odrastalo s pretnje, da smo svi ustaše, izdajice, srbomrsci i tako dalje. To se sad, to čak provejava sad dosta od, neću da etiketiram od ovog novog rukovodstva, ali da ima ta doza da sam ja dosta velik izdajica i da ne poštujem ono, srpske interese ili zapravo da ih izdajem. Ali što kad je reč o građanima, mislim da je baš dosta promenjena u tom smislu građanska svest. Jer ja sam dosta neprijatnih situacija i 90-ih doživljavala baš od građana. Dakle, i mladih koji su išli za mnom i vikali ustašice, da ne imenom sad neke druge neprijatne skaradne izraze, ali sada toga nema. Ako je neko i nezadovoljan, možda će reći, je, baš ti ova emisija nije bila dobra, ali na uljudniji način. A podrška je znatno veća.
Vi predajete na fakultetu, na Novosadskom univerzitetu, novinarstvo. Znaju li vaši studenti u što se upuštaju kad izaberu tu profesiju?
Ja držim na 3. i 4. godini televizijsko novinarstvo, deski redakciju, čak i istraživačko. I razočaram se, moram priznati, svake godine, zato što ih je sve manje koji hoće da budu novinari. Oni hoće da idu PR-ove, vide novinarsku profesiju kao vrlo neizvesnu, malo plaćenu, sklonu rizicima i ne vide zašto bi to sad trenutno radili. Ne kažem svi, dakle, ima onih koji su zainteresovani, ali to je procenat svakako manji od 10, u svakom slučaju. Većina onda ode posle. Ja ih vidim na raznim mestima, sa master diplomama, po robnim kućama, kafićima, to je zato što ne mogu posao da nađu. I onda mi nekako bude žao kad ja njima kažem, pa ne mogu da verujem da ja imam veći žar i dalje sa skoro 50 godina od vas koji imate ni 25. To nekako ne razumem.
Možete za kraj ovog razgovora da ponovite kako ste završili taj Radar?
Radar sam završila, znači, bila je klasična odjava u studiju. Ja tad u ponedjeljak kad sam snimala najave nisam znala da će to biti posljednja. Da sam znala, rekla bi tad u studiju pod svetlima i u lepo sakou i našminkana, ali pošto to tad nisam znala. Zaista mi je utorak kad smo završavali emisiju bilo nemoralno, neprofesionalno, protiv svih mojih načela da odemo sa ekrana, da ne kažemo da nas narednog utorka neće ljudi gledati. U tom smislu sam ja sela u montažu i sa ljudima koji su montirali, dakle to je ekipa Radara, rekla sam, ovdje bi sada trebalo da ide odjevna špica, vi nju ćete vidjeti kasnije, mislim da je naša obaveza da vam kažemo zašto nas narednog utorka nećete gledati. Upravo smo dobili informaciju da za Radar nema mesta u letnjoj šemi i s obzirom da Radar svakog utorka u 21 sat išao punih 5 godina od sredine septembra 2011. kada se prva emisija emitovala.
Znači i u letnjoj šemi.
Čak i u letnjoj šemi, to su bile neke modifikovane emisije, nekad serijali specijalno snimljeni, nekad serijal neki drugi pušten ili ponovljene teme na koje nismo dobili odgovor u toku sezone, ali Radar je uvek išao u ovom ili onom obliku. Dakle, da odluku uvede glavne urednice Nada Kalkan u trenutku kad zaista treba da se formira Republička pokrajinska vlada, pregovori s MMF-om, Evropskom unijom, socijalne teme uvek aktuelne. I to je jedina ta analitičko, uslovno rečeno istraživačka politička emisija na vojvođanskom javnom servisu, se ukida i prestaje s emitovanjem. Dakle, mi ne možemo da to shvatimo drugačije nego kao pritisak na novinare i medije da ne pokreću teme koje će biti neprijatne, ja sam otvoreno rekla premijeru.
Slušali ste intervju nedelje sa novinarkom iz Novog Sada, Marinom Fratucan.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Sarajevu se od 18. do 28. juna održavaju kulturne svečanosti kojima se obilježava 55. godišnjica postojanja Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti. Te 55. otkako je Ivi Andriću uručena Nobelova nagrada koju je on, njezin novčani dio od milion tadašnjih dolara, zapravo podario bosansko-hercegovačkim bibliotekama. Inače, muzej koji čuva originalni rukopis romana na Drini Ćuprija, ali i još 60-ak vrijednih zbirki i kompletnih dijela ovdašnjih pisaca, jedinstvena je muzeološka institucija koja se bavi dvijema oblastima umjetnosti. O prigodnim manifestacijama, a posebno o značaju ove institucije za ukupnu kulturu Bosne i Hercegovine, govori direktorica Šejla Šehabović. Razgovarao Budo Vukobrat.
Ovo zajedničko obilježavanje jednostavno nije puko poklapanje dvaju datuma, nego postoji baš ono bitna organska veza između njih, rekao.
Tako je, mi smo inspirirani na projekt koji vezuje godišnjicu od kako je Andrić dobio Nobelovu nagradu i godišnjicu osnivanja našega muzeja, istražili naš arhiv muzejski. Prema istraživanju muzejskog arhiva čini se da postoji veza između kulturnih politika socijalističke Jugoslavije i socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. Dakle, čini se da postoji veza između činjenice da je Andrić baš te godine dobio Nobelovu nagradu i da je baš te godine osnovan Muzej književnosti.
Evo, Ivo Andrić je originalni rukopis svog najslavnijeg dijela poklonio građanima Republike Bosne i Hercegovine. Muzej nije zbog toga osnovan, ali je ovaj plemeniti čin bio iznimna potpora, rekao bih, etabliranju, uzletu ove institucije.
Tako je, ne samo da je bio potpora, nego postojalo je tada, te davne 1961. To također znamo iz naše arhive. Postojao je jedan lijepi običaj da se istaknuti kulturni radnici konsultiraju o otvaranju institucija. Mi tako imamo preporuku, na primjer, Ive Andrića da se ovaj muzej otvori. Pa imamo preporuku Meše Selimovića. Pa imamo mišljenje Branka Čopića kako bi želio da izložbe o njemu izgledaju. Mnogi ugledni pisci i drugi kulturni radnici u ovoj zemlji i širom bivše Jugoslavije imali su nekako zadatak da podrže otvaranje jedne takve institucije. Nisu svi podržali i to je zanimljivo, ali Andrić je bio od onih koji su smatrali da muzej književnosti u Sarajevu treba da postoji, da u njemu treba da stoje original njegovih radova i čak je poklonio eto i tu peru kojim je pisana na Drini Ćuprija i napravio neku bilješku koju ćemo mi izložiti u stalnoj postavci na kojoj piše da je tim perom napisana njegova djela između tog i tog perioda, dakle što uključuje i
na Drini Ćuprija. Evo, vremenom vaša se djelatnost proširila i na pozorišnu djelatnost, pa smo ovdje u Sarajevu dobili jedinstvenu muzeološku instituciju koja se istodobno i, vjerujem, ravnomjerno bavi sa objave umjetnosti.
Ljudi koji su o tome razmišljali, očito su se vodili i atraktivnošću građe koja nastaje iz pozorišne djelatnosti, ali i činjenicom da su brojni naši pisci i spisateljice bili na neki način saradnici u teatrima i da da građa koja se takvim načinom može steći proširivanjem djelatnosti je neprocjenjiva. Danas smo mi u stanju da u stalnoj postavci izložimo i eksponate iz pozorišnog odjeljenja. To će biti posebno zanimljivo jer nikad nisu bili izloženi u stalnoj postavci.
Da. Evo, ja moram reći da sam istina davno kad se u širim krugovima uopšte govorilo o umjetnosti, o stvaralaštvu, često nailazio na upitanost nekih ljudi šta će nam taj muzej pored nacionalne biblioteke, na primjer. Uzimali su muzej kao neku veliku dobru dobro opremljenu antikvarnicu, ništa drugo.
U jednoj od priča Branka Čopića ima jedan razgovor sa seljakom kojim on pokušava objasniti šta je to muzej, pa nikako da mu objasni šta je muzej, jer mu stalno objašnjava tu su te stare stvari i tako dalje. Ovaj kaže, pa dobro, tu je antikvarnica. Ma nije, kaže, ne možeš ništa kupiti, to je neprocjenjivo. Pa dobro, kaže, malo finija stare antikvarnica.
Da.
Dakle, ljudi kod nas inače tako posmatraju muzeje. Muzeji nisu biblioteke, muzeji nisu arhivi. Muzej služi kako bi producirao i tumačio građu. Dakle, naš muzej mi posmatramo kao resursni centar. Mi danas smo u stanju da ponudimo istraživačima i istraživačicama iz cijelog svijeta naše usluge. To će u narednom periodu biti osavremenjeno jer se bavimo ozbiljno digitalizacijom, tako da vi više nećete morati sjediti po našim kancelarijama fotografirati građu kako biste koristili u svojim istraživanjima, ali zaista mi smo svjedoci jedne kulturne povijesti koja se na drugi način ne može naučiti. I posebno u odnosu na primjer akademske institucije imamo mogućnost da umjetničku produkciju napravimo od onoga što je naša građa.
Da. Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti je unatoč nekim drugačijim pogledima vremenom je postao respektabilna kuća koja ima što što pokazati, pohvaliti se svojim fundusom, svojim aktivnostima, postavkama, divnim ambijentom kuće koja je sama po sebi spomenik kulture, jel?
Da, iako kuća nije vlasništvo muzeja nego općine Stari grad, ljudi su počeli vremenom izjednačavati ovaj ambijent bašte sa nekim muzejem. To je romantizirana verzija pogleda na književnost i pozorište koja se nama vremenom zaista svidjela. Budući ta bašta se koristi sad za sve naše muzejske programe, mi ćemo od ove godine imati 3 funkcionalna prostora za programe. Već u ovoj godini počeli smo koristiti prostor stalne postavke naše galerije MAK i bašte. Za malte ne, dešavalo se da u jednom danu imamo 3 paralelna programa u 3 prostora koji su svi na jednome mjestu. To je posebna mogućnost koju vam ovakav prostor samo može dati i koji se nalazi u toj ulici Sime Milutinovića koja je zaista u strogom centru grada.
Zgodno bi bilo da bi naše slušalce podsjetili na činjenicu da vi imate više od 60 zbirki, imate kompletna djela nekih naših autora.
Tako je
to zaista jedan bogati fundus.
Kod nas se nalazi preko 22.000 eksponata, ali to je naša gruba procjena. Mi još uvijek ne znamo šta sve čuvamo i kolike su to vrijednosti. Nama tek predstoji jedan veliki istraživački poduhvat digitalizacije i zapravo ono što mi zaista žarko želimo je da što veći ovaj broj naših eksponata bude neprekidno dostupan javnosti. Online, u digitalnoj formi, prodajom USB-ova sa digitaliziranim zbirkama i tako dalje. Samo u stalnoj postavci ćemo sada izložiti nasljeđe 10 pisaca, 9 pozorišnih radnika i radnica i cjelokupnu povijest pozorišta u Bosni i Hercegovini. To su neprocjenjivi eksponati. Dakle, samo naše rukopise kada bismo digitalizirali. Samo kada bi ljudi imali stalno dostupno, ne znam, original na Driniću prije koji će biti sad stalno dostupan, moći ćete kupiti na USB kartici originalnu verziju Andrićevog rukopisa. Dakle, radit ćemo sljedeću digitalizaciju zbirke Makat iz Dara, koja se sastoji od jedne beskrajne prepiske gdje možete i njegove rukopise pogledati, gdje ima i prepiska sa svim značajnim ličnostima u tadašnjem vremenu. Dakle, posjedujemo na primjer jedna od najljepših zbirki koje ja mislim da su najvrijednije je zbirka Isaka Samokovlije. Neki od najvrijednijih eksponata, evo koji mi sad trenutno padaju na pamet, su u zbirci scenografske i kostimografske skice, gdje, pošto nije tada bilo, kad se tek osnivala pozorišta u Bosni i Hercegovini, nije bilo kompjutera, scenografske i kostimografske skice su vam prava umjetnička djela, potpisana rukom Zuke Džumhura i drugih autora. Dakle, izuzetno bogate zbirke. Naš problem je, nikada nam nije bio problem da nemamo šta pokazati, uvijek je bio problem kako, gdje izložiti i kako naći financijska sredstva da se to dostojno prezentira.
Da, evo, kad smo zakoračili već prema onome pokazivanju, da priupitam zapravo da obavijestimo naše slušalce šta ste to pripremili uz ove godišnjice, šta je već viđeno, a šta sve imamo vidjeti do kraja.
Mi smo pripremili nekoliko važnih programa, istovremeno i 55 godina rada muzeja, ali i projekat koji radimo zahvaljujući Norveškoj ambasadi u Bosni i Hercegovini, a koji se zove 55 godina nagrade Ivi Andriću, 55 godina muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. Osim izložbe Mostovi, koja govori o manje poznatim detaljima iz Andrićevog života, a koju je pripremao naš kustos Nedim Mušović, dakle, nekako centralni program čitavog ovog obilježavanja je u ponedjeljak 26. 8 sati otvorit ćemo obnovljenu i proširenu stalnu postavku muzeja. U ovoj obnovljenoj stalnoj postavci muzeja sada smo u prilici da na siguran način, dakle, financijski smo bili toliko sposobni sada, zahvaljujući Norveškoj ambasadi, da po prvi put proširimo, mislim da duplo proširimo na još jedan dio od stalne postavke prijašnje. Napravili smo veliki, renovirani, restaurirani i osavremenjeni prostor stalne postavke. Sada, kao što sam rekla, u njoj možete vidjeti ostavštinu 9-10 pisaca i posebno će biti izloženi i rukopisi koji su najvrijedniji, za koje nas uvijek regionalna publika pita: imate li na Drini Čupriju, imate li prvu verziju rukopisa romana Derviš i smrt? Imamo, i sad imamo i priliku da je izložimo. Uz stalnu postavku mi smo producirali odgovarajući dvojezični katalog. Imamo i audio vodič koji je dvojezičan. Njega ćemo promovirati 22.6. Promovirat ćemo i virtualno prisustvo muzeja. Mi do sada nismo imali priliku da budemo prisutne na internetu na ovaj način. Prvi put ćete imati priliku da možete još kad uđete u baštu muzeja početi slušati gdje ste došli, zašto ove zbirke. Zapravo ljudi će imati neko intimno iskustvo da ne moraju kustosi da ih vode kroz zbirke, nego da sami sebi biraju o čemu žele više da nauče. U petak 24.6. isto u 8 sati promovirat ćemo digitalno izdanje originala rukopisa na Drini Čuprija. To nam je jako važno iz nekoliko razloga. Prvo, što smo ovaj poduhvat nazvali smo protiv prepričavanja historije. Vi znate da u Bosni i Hercegovini niču cijeli lažni gradovi vezani za djelo Ive Andrića. Mi smo željeli da ljudi vide rukopis onakav kakav je stvarno nastao i izašao iz ruku Ive Andrića. Posebno mi je drago jedan dirljivi moment. Promocije će prisustvovati i na njoj govoriti Mira Miljanović, prva kustoskinja zadužena za zbirku Ive Andrića u muzeju. U nedjelju 26. imamo Čisti čejf u 21.30, Sarajevski ratni teatar poklanja nam, tako da je predstava besplatna za javnost, poklanja nam jednu divnu predstavu Vesela večer u Sarajevu, koja je pravljena za ambijent ove bašte. Da bismo na kraju, evo, zatvoramo ovaj program 28.6. u 8 sati izložbom naše kustoskinje Amine Abdičević, koja se zove Poljska u BH teatarskom srcu.
Šela, mi smo ovim predstavljanjem programa na izvjestan način otvorio jedan logični prostor za pitanje: znaju li oni koji bi trebalo da znaju šta sve to ima u ulici Sime Milutinovića?
Vidite, oni koji bi trebali da znaju, kada bi oni znali, ne bi muzej bio bez neriješenog pravnog statusa i bez državne potpore. Ova pomoć koju nam je pružila Norveška ambasada u ovoj godini neprocjenjiva je. Dakle, mi smo uz pomoć tih sredstava koja su ograničena, nisu to neka ogromna sredstva, ali su ona dragocjena zbog toga što je muzej dobio priliku da prezentira makar osnov svoje građe i da se nametne vlastima u Bosni i Hercegovini. Vidite, neki nivoji vlasti danas zaista pokušavaju da pomognu ovim institucijama bez državnog staranja. Već sam vjerovatno ispomenula Ministarstvo civilnih poslova u ovoj godini. Mi smo u njima u ovoj godini imali velikog prijatelja, za razliku od nekih nivoa vlasti koji su ignorirali rad muzeja do mjeri do koje postoje ministri u ovoj zemlji, toliko ih ima. Bilo nam se da jedna ministrica, sramota je da spominjem koje, greškom došla u muzej. Mislila je da je zovu na neki program strane ambasade koji se slučajno dešava u muzeju i nije znala da se nalazi fizički u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine.
Nije prva, ali ja se bojim da neće biti ni posljednja.
Ja se bojim da mi ne smijemo računati na naše vlasti kao faktor koji će održati našu kulturu. Dokle god budemo na njih računali kao na odlučujući faktor, nama će kultura propadati.
Ja nisam htio kvariti ovo slavljeničko raspoloženje podsjećanjima na ona najteža vremena, na vremena kad niko od vas nije primao platu, kad ste svi bili u poziciji Zemaljskog muzeja. Pa evo, samo diskretno da priupitam, je li to prevaziđeno?
Pa mi nismo još vratili sve svoje dugove prema radnicima, ali evo konačno imamo zdravstveno osiguranje, imamo koliko je toliko siguran prihod na narednih par mjeseci. Naši radnici uvijek sa zakašnjenjem primaju plaće, ali evo sad je mnogo bolja situacija u odnosu na to kad nismo po godinu dana imali nijedne plaće. Radi se o ljudima koji su radišni i skromni. Dakle, nama čak ne treba ni neko veliko financijska nagrada ukoliko će nam se omogućiti samo da dostojanstveno radimo svoj posao.
Sheila, ukoliko ugrabiš vremena, ja ti želim zaista mnogo, mnogo lijepih stihova, a svima vama u muzeju još mnogo jubileja.
Hvala vam puno, nadam se da se vidimo na svim našim dokečajima.
Hvala mnogo i do gledanja.
Budo Vukobrat razgovarao je sa pjesnikinjom Sheilom Šehabović, direktoricom Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine.
Hvala na pažnji i pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.